Svobodný vysílač, studio Vzájemná úcta. Pojďme se podporovat v našem vývoji na místo kritizování, propojovat na místo rozdělování, spolupracovat na místo soutěžení. Pojďme si ve vzájemné úctě předávat zkušenosti o tom, jak žít jednoduchý a šťastný život. Studio Vzájemná úcta.
Zdravím všechny posluchači studie Vzájemná úcta. Dnes je u mikrofonu Tomáš Svoboda. Vysíláme z Berouna. A dnes přijal pozvání jako host Jakub Holec. S Jakubem se známe krátce a jsem potěšen, že mě pozvání přijal a těším se na přátelský rozhovor. Tímto zdravím Jakuba. Ahoj Jakube.
Ahoj Tome, já jsem rád, že můžu být u toho s tebou.
Taky jsem rád. My se známe velice krátce a mě zaujala tvoje nadšenost ze zkušeností se Sangou srdce darmy a s Lumírem. A tak jsem se tě takhle jako hosta i vybral a zároveň ty si rád přijal moje pozvání.
Ano.
A já se tě zeptám, jak jsi vlastně se k nám dostal, nebo co tě k nám přitáhlo?
Nevím to přesně, ale já na Facebooku objevuju lidi, kteří mě něčím zaujmou a tak si je vždycky přidám a takhle bych to shrnul, že prostě jsem se dostal skrz to, že jsem objevil Lumíra na Facebooku, tak jsem si ho prostě přidal na Facebooku a jsem tady teďka.
Super, super. No my jsme tady dneska v Berouně u Lohýnku, máme tady setkání a přitom děláme rozbor, takže to je krásný. A zeptám se tě, Kubo, co tě tam na tom Facebooku přímo jako zaujalo, co tě jako tam přitáhlo, co jsi tam viděl?
Nějakou možnost osobního růstu skrz někoho teda.
Mm-hmm. Takže tě zaujaly třeba nějaký texty nebo nějaký rozhovory jsi od nás viděl?
No, texty. Já si to úplně nepamatuju, ale řekl bych texty nebo rozhovor, je to jedno.
Mm-hmm. Takže tě v podstatě si cítil, že tě to přitahuje, tak si tomu šel naproti?
Ano, přesně tak.
Dobře.
Ještě bych doplnil, že vlastně nechal jsem to otevřený, bez nějakého hodnocení. Byl jsem jako připravený naslouchat.
Ano, tak to je krásný. A zároveň teda tím vyplývá, že si tomu šel naproti. A my se známe vlastně osobně až ode dneška.
Ano.
Ale vím, že za sebou už nějakou cestu v Sanze máš, že jsi poznal Lumíra Lásku osobně, což je zakladatel Sangy srdce darmy.
Uh-huh.
A můžeš nám, mě a hostům, tady něco o Sanze a o Lumírovi říct? Zkušenost nějakou se Sangou, s členama a třeba konkrétně s Lumírem, co ti to, jestli ti to něco dalo, proč se rozhodl třeba být dneska tady s náma u Ohýnku,
mm-hmm,
a jak to na tebe působí?
Mm-hmm. Tak já bych začal tím Ohýnkem, proč jsem se rozhodl tady být.
Mm-hmm.
Mm-hmm. No, protože v tom vidím smysl, všichni, co jsou tady vlastně, tak jsou pro mě přátelé, nebo je můžu brát jako bratry a sestry, a vidím v tom smysl v tom ohledu, že se vzájemně podporujeme, můžu tady sdílet svoje problémy, to, kdo jsem, někoho inspirovat, zároveň mě ostatní inspirujou, no a takže jsou všichni vlastně pro mě taková rodina, jsem tady jak doma, takže takhle.
Mhm.
Uh-huh. A teď bych se ještě vrátil třeba k tomu Lumírovi. Než jsem se za ním dostal, než jsem ho potkal osobně, tak jsme prvně stihli spolu Dělal jsem s Lumírem dopis na rozvázání karmických svazků pro moji mamku. Tak nějak jsem si s tím vším jako pohrával. Řekl bych, že jdu do toho tak jako pomalu. Že jsem takový v těch věcech pomalejší, ale zároveň díky tomu, že jsem otevřený, tak to plyne tak, jak to plyne. No a když jsem se ocitl u Lumíra doma, tak mě to zase dalo mi to úplně všechno, jakože mě to vrátilo zpátky sobě, k sobě, protože jsem nebyl tak úplně free, nebo nebyl jsem tak úplně sám sebou, a v tu chvíli, co jsem se ocitl u Lumíra, tak jakoby všechno odpadlo a já jsem se znovu ocitl v tím stavu, kdy jsem to já.
Já z toho vnímám, že v podstatě mi jako říkáš, že jsi tam pocitoval nějaký pocit rovnosti.
Ano.
Nějaký pocit toho, že vlastně nemusíš nic skrývat, že může být opravdu sám sebou a projevit se tak, jak ty doopravdy máš. Sdílet prostě svý přednosti i svý trápení. A bylo tě nasloucháno.
Ano.
Je to tak.
Přesně tak, jak říkáš.
A pak jsem zaslechl, že jsi rozvazoval karmické svazky s Lumírem, což jsem se dozvěděl až u tebe teď.
Ano.
A to mě velice zajímá, jako, jestli bys nám sdílel, jakou s tím máš zkušenost.
Tak s Lumírem jsme spolu. My jsme to dělali takovou formou, že Lumír mě vedl, ale zároveň jsem to byl já, kdo vlastně ten dopis psal pro tu moji mamku. No a sepsali jsme ten dopis, respektive sepsal jsem ten dopis, a ten dopis jsem měl nějakou dobu, dejme tomu třeba 3-4 měsíce doma, a nechával jsem to volně, protože jsem se necítil, nechtěl jsem na sebe vyvíjet tlak, abych se snažil za každou cenu mamce předat ten dopis. A tak jsem si počkal na vhodnou chvíli, až to tak jako ucítím, že už to je. No a shodou okolností jsme si jeden den s mamkou volali, že prej přijde za mnou, a já jsem jí říkal, OK, tak přijď. No a v ten den zrovna jsem to tak jako cítil, že jí předám ten dopis, a tak se i stalo. No a tak jsme byli takhle spolu v posteli, jakože na gauči, kde já spím, tam jsem si já tak jako chilloval, mezi tím jsem dal mamce ten dopis a ona si to tak jako četla a já jsem jenom tak poslouchal, vlastně poslouchal, mamka si to četla, ale ne nahlas pro sebe, a tak jsem jí nechával, a co to s ní bude dělat, a takže mamka si tak pobrečela, tak viděl jsem, že to má pro ní smysl, hodnotu, to, co jsem jí sdělil v tím dopisu. Zároveň jsem si uvědomil, že už jsem jí to chtěl strašně dávno říct, jenom jsem nenacházel tu sílu to udělat. Takže viděl jsem v tom, že to fakt pro ní mělo smysl i pro mě tím pádem. A takže jsem za to vděčnej.
Tak to je krásná zkušenost. Já jsem si samozřejmě rozvazoval taky karmické svazky a taky s formou dopisu, taky s průvodcem ze srdce darmy. A já ze své zkušenosti vím, že tam je takový určitý strach předat ten dopis. I ze zkušenosti ostatní. Vím, že někomu ten dopis ležel třeba 3/4 roku i doma, někomu prostě půl. Já jsem ho odevzdal zhruba po měsíci. A je to takový ten pocit, jako kdyby prostě, jak to popsat? Já jsem tam měl pocit, jakože jestli to prostě jako unese, jestli to hodnotil jsem to prostě, jestli to je doopravdy, jestli to mám udělat, jak to na ní bude působit, jestli mě neodsoudí, co se prostě stane, že se může stát to a to, se mi jako odehrávalo v hlavě. Takže jako ty strachy tam jsou a překonání toho je krásný, a mně se líbí i ta zkušenost, že ty jsi ho předal a že jsi četl takhle před tebou, to jsem slyšel takhle poprvé.
Ano. Já jsem vlastně chtěl být u toho, aby to mělo nějakou tu váhu, že aby si to mamka nečetla někde sama doma a měla možnost zároveň to se mnou komunikovat, když budem nějaký dotaz, něčemu nebude rozumět a nebo prostě, abych u toho byl, prostě jednoduše řečeno. A taky než jsem mamce předal ten dopis, tak jsem si říkal, že tak mi tam tak naskakovalo, že to třeba nepochopí, bude se k tomu stavět jako tvrdě, ale byl jsem mile překvapen, že z toho, co jsem tak jako viděl, takže pochopila, dá se říct všechno, prostě bylo to pro ní hodnotný.
Takže ho přijal.
Ano.
Mhm. To je krásná zkušenost. Já jsem slyšel různý zkušenosti po předání dopisu a třeba já to svojí, já vím, že mamka si to vzala osobně, moje mamka, a dělala, že ne. Jo, ale měla tam takový výčitky, nechtěla přijmout to, co v tom dopisu stálo. A takže ze začátku to bylo takový, že jsem tam necítil úplně to souhlasení s tím, co v tom dopisu stojí, ale postupně se to uvolňovalo. Tak to bylo z ní strany, zároveň ze zkušenosti z ostatních, co mi sdíleli, tak se rodiče kolikrát třeba i zlobili a někdo to prostě přijme. A takže ty situace jsou různý.
Ano.
Takže nejde očekávat to, co se stane. A můžeš nám třeba to nějak zhruba objasnit, co v tom vlastně dopisu stojí, nebo proč se to vůbec píše, jestli bys nám tohle tam nějak, tady nějak mohl sdílet. Co by tě v podstatě k tomu napadlo? Co jsi z toho dopisu sám pro sebe jakoby si tam vyčet a co jsi z toho vyzjistil?
No, vlastně, že skrz ten dopis jsem mohl vyjádřit sám sebe a to, jak jsem to měl v mládí s mamkou a prostě jak to snímám. A protože jsem, když jsem byl malej, tak jsem si to nedovolil a ze strachu a to, co jsem si nedovolil vlastně vyjádřit, když jsem byl malej, tak jsem mohl vyjádřit skrze ten dopis a protože jsem měl strach, tak jsem to vlastně nevyjadřoval jako malej. Tak, takhle bych to shrnul. Takže všechno bylo vlastně v tom dopise. Dovolil jsem si sdílet s mamkou to, kdo jsem a teď mě tak napadá třeba, že bych mohl zmínit, že mamka vždycky se mě snažila přetvářet k obrazu svýmu, abych byl takovej nějaký, jak ona si přeje a tudíž mě nenechala být to, kdo jsem já. Jak bych to přirovnal. Když má třeba dítě hlad, rodič občas se snaží svoje dítě přesvědčit o tom, že ví, kdy to dítě má hlad, místo aby naslouchal tomu dítěti, jak to má to dítě. Tak tohle jsem chtěl teďka takhle sdílet.
Mm-hmm. Děkuju, Kubo. To je docela podstatná zkušenost, tohleto všimnutí si, protože tam jsi vlastně všiml, že v podstatě tvoje mamka byla naučená vychovávala tě podle nějakého naučeného vzorce,
ano.
Podle toho, jak to viděla ona, ten svůj správný život a to správné vedení. A v podstatě to si vlastně od těch rodičů vezmeme. Ty jsi tam zároveň zmínil to, že tě chtěla vlastně podle sebe a že teď, až jsi projevil, kým vlastně seš,
ano.
Že jsi to jako
dovolil.
Dovolil a dřív jsi to prostě nedovolil, dovolil jsi to až teď v tom dopisu.
Ano.
Takže tam je vlastně znázorněný to, jak jsi na situace pohlížel, ano. Jak jsi v situacích cítil A takže jste tam v podstatě narovnal.
Ano, to bylo i tím smyslem.
Mm-hmm. A co z toho vnímáš? Myslíš, že za to mamka může? To, jak se k tobě chovala? A... Nebo jaký z toho máš pocit?
Teď už... No, já jsem to chápal, akorát jsem si to možná nechtěl přiznat, že mamka dělala v danou chvíli to nejlepší, co mohla, protože byla taková, jaká byla v tu chvíli, a v tu chvíli nelze jednat lépe, protože jsme takový, jaký jsme, a vlastně i rodiče jí předali to, jaká byla, a to se prostě nese z generace na generaci, nebo z rodiče na rodiče.
Mm-hmm.
Takže nic není špatně, je to tak, jak to má být, je to jenom ta cesta, bych to takhle bych to nazval.
To je krásná zkušenost. Protože já jsem taky zjistil to, že každý se v podstatě tady projevuje nějakým způsobem, ale je to tím způsobem, jakým byl v podstatě předán, to, co okoukal, to, co mu dalo smysl a jako měl vlastně možnost v tom, čem vyrůstal, prostě se projevovat, tak se ten člověk projevuje, že?
Mm-hmm, přesně tak.
A zároveň to ovlivňuje, jsem zjistil natolik, že my podle toho, co nám je předáváno, tak sami na tomto základě vlastně se potom taky nějakým způsobem vyjadřujeme.
Mm-hmm.
Což sám máš vlastně si zmínil zkušenost, že tě to v podstatě ovlivňovalo, ano. Že jsi nedovolil být k mamce přímý.
Mm-hmm.
Říkali věci upřímně,
v podstatě
jsi to tajil, kým seš, takže jsi před ní vlastně v podstatě hrál na někoho, kým nejseš, hrál jsi to v podstatě, snažil jsi to hrál podle ní.
No, a že by to šlo?
Šlo ti to.
Sakra.
No a zároveň jsme vlastně zjistili na tom to, že i tam v podstatě ta mamka byla nějakým způsobem naučená od těch rodičů a celkově z toho procesu v tom životě žít nějakým způsobem.
Ano.
Což na tom jde vidět, že v podstatě taky není sama sebou a taky vlastně hraje nějakou převzatou roli.
Ano.
A v tom dopise je vlastně vidět to, jaký ty masky máme, co jsme si vlastně na sebe vzali a co vlastně hrajeme nedobrovolně. Takže tam se to v tom dopise rozkrývá. A jak to je dlouho, Kubo, se tě chci zeptat, co jsi předal dopis?
Přibližně měsíc. No.
Tak to je krátká doba.
Ano.
A ty už máš docela krásné zjištění. Já ze své zkušenosti vím, že u mě to je něco přes rok, co jsem rozvázal karmické svazky jak s mamkou, tak s otcem a vím, že se ten vhled neustále prohlubuje, že to neustále pracuje.
Zjemňujeme.
Ano. A pro mě to byla jedna z největších, z nejvyšších prostě prací na sobě, kdy jsem se začal dopravy svobodně rozhodovat a být sám sebou.
To je skvělý.
Je na tobě vidím, že jsi velice upřímný člověk. Mám s tebe pocit, jako bychom se znali, že se nevidíme dneska poprvé.
Ano, určitě.
Ale jako kdybychom byli dlouholetí kamarádi a už kdyby jsme se znali dlouho let předtím prostě.
Mě mi ctí.
Mě taky. Děkuju. No a takže ty karmické svazky vidím jako velice podstatnou část. Máš tam ještě k tomu něco, co by si k tomu chtěl říct?
Ještě se chystám na rozvázání karmických svazků s mým otcem a to budu dělat s Tomášem Merlinem Ješkem a tady vlastně v Berouně, no. Takže tak, takže se na to těším.
Mm-hmm. No, tak to je krásně. Já jsem s Tomášem taky rozvazoval tatínka, s Tomášem Langerem maminku. to jsou průvodci srdce darmy a mám s nima naprosto úžasnou zkušenost a mají ten vhled do pravdy hluboký a nic neopomenou. No, přeju to zkušenost každému. Je to osvobození se od svých připojatostí.
Tím to začíná. No, je to důležitý.
Rozhodně. Člověk, který, taky to tak vnímám, člověk, který na sebe chce pracovat a nechce se nalhávat a žít svůj život pro někoho jiného a nebo si předstírat, hrát si na něco, co není, tak tohle je osvobození od toho. Já ti přeju nadále, ať ti ta zkušenost přináší a přináší tu svobodu,
děkuji,
kterou jsem si dopřál i já sám. Taky ti děkuju. Tak to by bylo ke karmickým svazkům. A mě by ale Kubo tak ještě zajímalo, kdyby si nám chtěl sdílet nějakou tu cestu předtím, jakou jsi měl. Jak celkově my vlastně zprostředkováváme to duchovní poznání.
Ano.
A tím, že už si nás vyhledával, tak to znamená, že už jsi na nějaký duchovní cestě byl.
Ano.
A jestli by si nám mohl říct nějakou zkušenost, nějakou tu tvojí cestu.
Já teď vlastně zjišťuju, že vlastně celý život mě směřoval sem a já jsem úplně si netroufám říct, kdy to začalo, ale mohl bych začít třeba tím, že jsem byl asi tak jako z toho všeho unavený, že jsem začal hledat teda nějaký možnosti a začalo to nejspíš pobytem ve tmě. Byl jsem 7 dní ve tmě, zavřený. No, to bylo taky úžasný. To jsem byl v Prostějově, kousek, tam je vesnice Kobylničky, Místo srdci se to jmenuje. Nabízel to Vladimír Bém, tam má takové chatky na ten pobyt ve tmě. Je jich tam víc. Element země, vody, ohně a vzduchu, domnívám se, a pak je tam poustevna, takže je tam více možností, kde člověk může pobýt v té tmě. Takže to byla moje první zkušenost se tmou, kde jsem vlastně si v té tmě zapisoval svoje myšlenky po tmě na papír a pak, když jsem, to odbočím trochu, teď pak jsem si uvědomil na ceremonii s ayahuaskou zase, že to, co jsem si zapsal do toho v té tmě na ten papír, že to vlastně je pravda. Já jsem se tomu furt jako, ty myšlenky, jsem se tomu furt jako bránil, nebo jsem tomu nevěřil a na té ceremonii s ayahuaskou jsem si ověřil, že vlastně to, co dělám a kam směřuju, že to je pravda, jako, že jsem se v tom upevnil, řekl bych. No, takže já jsem byl v té tmě, pak na ceremonii s ayahuaskou, s ibogou, měl jsem LSD, lisohlávky, navštívil jsem Jardu Duška, prostě jsem se hledal a využíval jsem všechny možnosti, abych se poznal teda. A přitom to nebylo tak těžký. Vlastně jsem i taky svým způsobem utíkal od sebe a byl jsem na sebe vnitřně tvrdý skrz to, že jsem se snažil za každou cenu někam posunout, očistit sám sebe. No a v té chvíli, když jsem přestal na sebe vyvíjet ten tlak, tak jsem vlastně si to dovolil být tím, kým jsem. A to bylo úžasné zjištění. Udělal jsem sobě milost.
No, takže zkušenosti máš krásný. Takže tě v podstatě začalo něco k tomu poznávání, k tomu duchovnímu poznávání něco táhnout, přitahovat, tak si tomu šel naproti.
Ano, ano.
Takže v podstatě, kdyby si tomu nešel naproti, tak bys nevěděl vlastně, neotevřely by se ti ty možnosti, které máš teďka otevřený a nebyl bys dneska třeba tady. Takže to je vlastně v podstatě i o tom rozhodnout se a opravdu proto i něco udělat.
Ještě jsem si vzpomněl, že jsem vlastně si kupoval i duchovní knihy, měl jsem jich spoustu jsem toho četl a ztratil jsem se v té spleti těch informací z těch knih a teď už vlastně nevěnuju tolik pozornosti tím knihám, vím, že všechny informace jsou ve mně a můžu čerpat ze sebe.
Tak to je krásný zjištění. To je krásný zjištění. Protože já jsem sám na sebe zpozoroval. Já když si to vlastně vezmu zpětně, tak já jsem skoro v životě nikdy nic jako nečetl. Mm-hmm. A vedle sebe jsem měl lidi, kteří četli spousta knih. Mm-hmm. A v podstatě jim to pořád jako nestačilo, pořád chtěli něco poznávat, zjišťovat. A já jsem si přečetl až někde po 30. roku Zvonící cedry Ruska od Vladimíra Megrého. On vydal 10 knih, přečetl jsem si jich z toho jenom 9. Tam jsem si řekl, že to mi stačí, ale to mě vlastně navedlo na tu duchovní cestu. A pak jsem si četl Maitreya Buddha Sutru, kterou vlastně vydal Lumír Láska, zakladatel Srdce Dharmy. A tam je vlastně přímá cesta k sobě. Tak jsem si to přečetl já bez nějakého nalhávání si a je vlastně co nejpřímější z mýho pohledu napsaná tak srozumitelně, co nejsrozumitelněji, aby to mohlo pochopit každý, kdy ochotný si jít sám sobě prostě naproti. Takže to je velice mocná kniha z mýho pohledu. A z té knihy si uvědomuju, co nám tady vlastně Lumír Láska vlastně jako, co pro nás dělá, co nám tady předává. Že tu cestu, kterou jsem měl předtím, to, co jsem si přečetl i v Zvonících cedrech Ruska od Vladimíra Megrého a viděl jsem, koukal jsem na různý videa na YouTubečku, na různý ezoterický nauky, rozhovory a tak dále a tak dále. Ale to bylo něco v podstatě úplně jiného. Samozřejmě vedlo mě to k sobě, pořád to ve mně něco otvíralo, ale pořád v té ezoterické scéně, když to takhle řeknu,
ano,
tak jsem si hnal za něčím. V podstatě jsem chtěl být šťastný, když to takhle řeknu, a nechtěl jsem být nešťastný a nechtěl jsem ani to nešťastný vidět. Mohl bys nám třeba říct nějakou svůj zkušenost z nějaký nějakou zkušenost toho, než jsi poznal Lumíra a Sangu Srdce Dharmy?
Můžeš mi to trochu ještě přiblížit? Jak to myslíš?
Kam tě to jakoby vedlo? To poznávání toho duchovního světa, protože jsi řekl, že třeba jsi četl mnoho knih.
Ano. Jo, urozumím ti. No, vedlo mě to, řekl bych jednoduše řečeno, do slepejch uliček. Zároveň, protože jsem si frčel na nějaký, že musím být pozitivní a takhle. Úplně jsem se ztratil v té ezobublině, řekl bych i, když jsem se necítil dobře, tak jsem se snažil za každou cenu prostě třeba skrz dechové cvičení navodit zase ten stav, kdy se cítím dobře. Tím pádem jsem na sebe vyvíjel tlak.
Takže to vlastně v podstatě říká, že ty jsi, když jsi necítil dobře, tak jsi chtěl se cítit dobře.
Ano.
A vyhledával si ty možnosti, jak se cítit dobře.
Ano.
A zjistil jsi příčinu, proč se cítíš špatně skrz tyhle ty techniky nebo ty možnosti, které se ti otvíraly, to zjištění z těch knih nebo celkově ta cesta.
Utíkal jsem od sebe.
Utíkal jsi od sebe?
Nechtěl jsem si, utíkal jsem od toho, kdo jsem, a nechtěl jsem si připustit to, že Že mám i svoje chyby, že jsem i zranitelný. A prostě nechtěl jsem to vidět, no. Chtěl jsem se vidět dokonalej a tak jsem utíkal od sebe.
Chápu, co tím asi chtěj říct. No já mám právě takovou podobnou zkušenost. Kdy jsem vlastně zjistil, že mě to jako spousta dalo. Já jsem si tím vlastně otvíral celou tu cestu k té pravdě. Takže já tomu říkám ezoterické učení v podstatě, nebo ezoterická cesta, kdy jsem si nalhával i, že jsem třeba šťastný. Jenom jsem si to třeba řekl a přitom ve mně jsem se cítil nešťastně. Takže až takhle jsem si lhal. Mě v podstatě jsem zpozoroval, že mě to k tomu jakoby vede i ty nauky, i ty videa, i ty kurzy, kde jsem byl. Že tam v podstatě jakoby mi bylo předáváno, tam nesmíš se na sebe koukat, nesmíš jít v podstatě jako do těch špatných pocitů, jinak prostě v nich jako budeš.
Je to o tom dovolit si tu bolest. Tak to cítím já sám za sebe.
A proč je tak Kubo cítíš? Co by si tím jakoby řekl?
Protože bolest byla a je, může být mou součástí. Protože jsem zranitelná bytost.
Takže je třeba si to třeba uznat, že?
Ano.
Že člověk se třeba trápí. A zároveň, když si s tím, když si to vlastně člověk přizná, tak má možnost s tím něco dělat. Jsem třeba zjistil. A já jsem právě tím, že jsem si přiznal bolest, tak k tomu mě dopomohly právě potom ty karmické svazky. Já nevím, jak to s tebou teďka pracuje, ale když já zjistím, že mě něco třeba bolí, že mě něco trápí, že po něčem lpím, že jsem nespokojený, tak to v podstatě, já jsem to nemohl odstranit do té doby, dokud jsem nezjistil příčinu, čím to je. Nahlídl jsi tohleto do nějaký úrovně, máš tím nějakou zkušenost, s kterou by ses mohl a chtěl podělit?
Já to mám takhle. Když je dobrý to, jak se cítím, tak vlastně skrz tady, jak se setkáváme společně, tak když to sdílím s ostatními, tak zároveň ulevuju i sobě a můžu se díky tomu léčit sám sebe, jestli mi rozumíš.
Určitě ti rozumím.
A vlastně je to takový proces, furt neustále jako se dostávám do jemnějších a jemnějších částí sama sebe a uzdravuju tím sám sebe. Už dřív bych řekl, že by to bylo nějaká ta bolest, takže by měla nade mnou větší sílu. A teďka, jak postupně zjemňuji, tak už to nedělá se mnou takový caviky, už se tolik nevychyluju jako z té rovnováhy. Nevycházím z té rovnováhy a už je to takový ke mně jemnější, nebo jsem k sobě jemnější.
Tak to je krásná zkušenost. Já právě, když zmíním moji zkušenost, tak vrátím se ke karmickým svazkům. Já vím, že ty jsi předal, že jsi předal dopis před měsícem. A že i cítíš, že to je vlastně počátek té cesty. Protože ono ty tím zdaleka nekončí, tam se vlastně otvírá celý to vidění.
Ano.
A právě proto ti rád sdílím část mých zkušeností. A to je vlastně ta, že já postupem toho času jsem zjistil ty příčiny toho, proč vlastně jsem nešťastný. A my si z toho, jak jsme vlastně nešťastní, tak si potom snažíme utíkat od toho neštěstí. Vyhýbat se tomu. A nám to přitom karmicky je potom přitom pořád jakoby do toho života házeno do té cesty, protože to nemáme zpracované. Mm-hmm. Dokud si to vlastně nevyčistíme, ano, tak se nás to pořád týká, že?
Mm-hmm. Přesně tak.
A tam vlastně jsem začínal mít ty vledy, proč se to vlastně děje, a to mě zavedlo právě vždycky k těm rodičům.
Mm-hmm.
Že se cítím právě třeba neuznaný.
Mm-hmm.
Že jsem nemohl být sám sebou, že jsem se nemohl projevit.
Mm-hmm.
Že třeba tamhle táta na mě třeba zakřičel, že jsem zakázaný dělat to a to. Nebo právě chtěli, abych se choval nějakým způsobem, a říkali mi, tady to děláš špatně,
mm-hmm,
a tady to mohl udělat takhle a tady to nedělej.
Mm-hmm.
A to jsou všechno ty vzorečky, kdy my se potom třeba, dám příklad, snažíme být lepší.
Mm-hmm.
A když my tohle to vlastně jakoby nevidíme, neudhalíme to, že my jsme si to odnesli a tak se právě jako projevujeme, tak nemáme pochopení ani pro ty, jakoby, ty druhý jsem spozoroval. Mm-hmm.
Soucit.
Ano. Když se říká soucit. To je vlastně ta sebeláska, kterou si jakoby dáváme. Já jsem totiž spozoroval to, že my tady máme prostě jako společnou karmu,
mm-hmm,
a od to nikam neutečem. Mm-hmm. Že tady v tom lidském těle prostě zažíváme příjemné i nepříjemné.
Mm-hmm.
A člověk, pokud se situace odmítá, je v sobě, se mu de facto jako tak nepříjemný, že s tím vnitřně nesouhlasí, že proti tomu bojuje vnitřně,
mm-hmm,
tak s tím ublíže za prvý hlavně sám sobě, ano, že?
A to je, to si dokáže člověk ubližovat, teda z mý vlastní zkušenosti, no.
Mm-hmm.
Mně ještě napadá, že s uvědoměním, že vlastně je vše viděno, není co skrývat, tak si člověk jako může ulevit, protože ví, že když to bude skrývat, tak vlastně to skrývá jenom sám před sebou, ale stejně ostatní to vědí. Jako když to vezmu z pozice toho, že nás sledují třeba Budhové nebo Ježíšové, tak prostě je všem viděno, není co skrývat, buď sám sebou. Takhle jsem si to jako sám pro sebe řekl.
No, tak to je absolutní upřímnost tohleto.
Akorát učím se s tím pracovat taky. Ne vždy je člověk ochotný být úplně upřímný sám k sobě. To je taky pro mě takový umění.
No, a já na tebe právě velice oceňuji to, že i tohle to vidíš a že ty i tohle to si přiznáš.
Mhm.
Protože my tady jsme pořád jenom v tom lidském těle.
Mm-hmm.
Do určitý míry s ním, tím tělem jsme i nějak omezený. Máme pořád nějaký smysly, máme city, emoce, zažíváme bolest, zažíváme štěstí.
Mm-hmm.
A všechno tohle jsou aspekty, které nás vlastně ovlivňují, že?
Mm-hmm.
A v podstatě, když si řekneme, protože chceme být třeba šťastný, chceme mít všechno v pořádku,
mm-hmm,
tak to nestačí si říct tak a teď jsem se rozhodl a už to mám v pořádku.
Mm-hmm.
Tak to není, že když něco žijeme, dám příklad třeba 20 let,
mm-hmm,
tak jsme si na to navykli a asi to neuděláme jen tak lusknutím prstu a budeme úplně jiný, prostě mm-hmm, budeme v podstatě tak vyrovnaní, že nás už nic nerozčílí,
mm-hmm,
že se vlastně nevykolíme, to asi je v podstatě nemožný, ale já na tebe oceňuju tvoji upřímnost a to, že to registruješ.
Děkuju.
Jo, protože to je, já to vidím jako to všechno. Protože v té době, když to právě registruješ a přiznáš si to, tak to právě na tom základě už můžeš měnit.
Mhm.
A člověk se vůbec nemusí jako cítit vůbec špatně, mít pocit selhání, že to mohl udělat líp,
mm-hmm,
ale může to vidět, je, příště to můžu takhle, tak to je super.
Mm-hmm.
Může se za to v podstatě pochválit, že to vidí, a to je právě ten krok k sobě dopředu.
Úžasný.
Že? Já to vidíte, z tebe úplně pocituju, jak v jaký blaženosti sedí. A mám z tebe obrovskou radost. Protože já si uvědomuji, že mezilidský vztahy jsou to, co mě tady těší, když se k sobě chováme hezky, když se k sobě chováme upřímně, vzájemný úctě, jdeme s nějakým způsobem naproti, chápeme se, že se snažíme najít pochopení i takovým způsobem, že to, co chápu já, že nemusí chápat ten druhý, tak jak to chápu já, že na to může mít svůj pohled. A to je vlastně jako uznání v té rovnosti se navzájem.
To je ta lidskost.
Ano. Mě by celkově ještě zajímalo, Kubo, zkušenost s Lumírem, láskou.
Ano.
A, nebo s někým ze Sangy. Protože já v podstatě teďka tě znám tady pár hodin.
Ano.
Nějaký čas jsme si spolu povídali.
Mhm.
A mě celkově zajímá ještě vůbec to setkání a co tě tam oslovilo, na co jsi přišel, co ti to celkově dalo, co jsi zpozoroval.
Tak já jsem třeba byl, dejme tomu 2 týdny zpátky, tady v Berouně za Tomášem Merlinem Ješkem ho navštívit jen tak a byli jsme si spolu zaběhat, cvičili jsme, dechali jsme a otužovali jsme se tady v potoce. A takže prostě jsme spolu pobyli, strávili ten čas. Mělo to pro mě nesmírnou hodnotu, protože když dělají dva lidi něco, co je spojuje, tak to je nádherný. Byli jsme vlastně, i jsme šli spolu tady kus do přírody, prošli jsme se. No, Tomáš je fakt úžasný člověk. Je malej a to je tady to pěkný. Jakože zrůstově. No a hodně mi to dalo prostě, protože já takhle, co potkávám lidi ve svém okolí, tak jim řeknu občas třeba, jestli se mnou chtějí zajít do posilky a nebo něco dělat to, co já dělám rád, a nebo můžem dělat to, co dělají oni rádi, to je úplně jedno, když budu chtít teda. Můžu a nemusím. A no, tak mně přijde, že ty lidi takhle, že jsou trochu jako líní udělat něco pro sebe a tady mám tu možnost skrz to, že se setkávám s váma, se všema, zažívat tyhle ty věci, které bych normálně třeba úplně nezažil, který si dávám jenom sám pro sebe, protože, no, sám pro sebe.
Takže ti to dává smysl.
Ano, určitě.
Tak krásný. A co ti ještě dává takhle v životě smysl? Nebo k čemu, čemu dáváš jako význam, čemu dáváš hodnoty? Co je pro tebe hodnotou v životě?
Nejvíc pro mě má hodnotu to moje poznání toho Buddhy, který jsem zažil na ceremonii s ayahuaskou, kdy jsem pocítil to osvícení, seznamoval se s tím, nabral jsem sílu to rozníst do světa, jak, no, a jenže jsem nebyl v tom tak pevně ukotvený, že jsem zase spadl zpátky do role oběti, jak jsem chodil mezi ty lidi a mně přišlo, že ono to je takový těžký, i když to může být trochu nějaká možná maska, nevím, že člověk, jak dosáhne toho osvícení, tak je úplně, tak se tady na to dívá, tyjo, tady je to takový peklo a já tady roznáším to světlo a oni mě ty lidi jako nepodporujou, tak jsem v tom prostě nebyl, nebo nevidí to, asi takhle bych to řekl. No takže jsem prostě zase spadl zpátky do role oběti, no a jak jsem navštívil Lumíra, tak jsem se zase, aniž bych se o něco usiloval, ani jsem nevěděl, že tam skrz to jdu, já jsem jel za Lumírem vlastně bez nějakého očekávání, vůbec nechal jsem to plynout, jestli tam bude nějaký téma, nebo jestli se budeme bavit o tom, nebo to budeme dělat to. Prostě jsem tam jel a nechal jsem to, ať to plyne. A vrátil jsem se domů a zase jsem pocítil sám sebe v plné síle. A tak pro mě má vlastně největší hodnotu sdílet sebe s ostatními, tedy moje zkušenosti na mé cestě a naslouchat ostatním, aby ostatní měli možnost vidět ve mně tu lidskost, kterou jsem skrz Lumíra pocítil vlastně na Lumírovi obdivuju, že je takovej jakože jednoduchý, lidský, nemá žádný koncepty, jakože by se něčeho držel, tohle musí být takhle, takhle, ty nesmíš kouřit, ty může, za Lumírem může přijít kdokoliv, jakože může mít vyznání křesťanský, buddhistický a tak dál, a Lumír ho uznává takovýho, jaký je, a to je skvělý, to mi přijde prostě skvělý.
To mě, já to taky oceňuji. Takový pocit, a není to jenom pocit, já už to mám zažitý jako zkušenost.
Ano.
Mám takovou zkušenost se sangou srdce darmy a takové vztahy si vytvářím.
Mm-hmm.
A já jsem slyšel, že jsi mluvil o roli oběti. Co to pro tebe znamená, role oběti? Kdybys nám to popsal? Nějak, jaký pocity to byly? Nebo?
Tak tam může být, nejsem dost dobrý, byl jsem příliš na sebe tvrdý a tím i na ostatní, jako jaký by měly být.
Takže jsi od nich něco očekával?
Ano, měl jsem od nich velký očekávání.
A my tak je neplnili.
Ano.
Podle tvých představ.
Ano. A jo, snažil jsem se je tvořit podle svých představ. Jako takový by měly být, takovýhle by měly být. No.
Mhm. Takže jsi vlastně, ty jsi rozdával vlastně jakoby světlo, ale očekával jsi, že tomu půjdou lidi naproti a oni třeba kolikrát nechtěli, že? Jestli si pamatuju správně,
jak jsi to zmínil. Ano, jo, no.
Mhm. A u Lumíra si vlastně viděl, že on to poznání podle toho, co si říkal, tak jsem zjistil, že u Lumíra si zjistil, že on to poznání dává a neočekává, že bude někdo chtít.
Ano, přesně tak. Prostě v Lumírové přítomnosti můžeme být tím, kým jsme a nemusíme si na nic hrát.
Ano. A dává ti ještě smysl dávat svý poznání, sdílet sám sebe,
ano.
Sdílet to světlo komukoliv, s kým se setkáš a očekávat od něj, od ostatních celkově, že se proto půjdou, že to budou chtít třeba slyšet?
Můžou a nemusí. Tak jak to říká Lumír, to mi dává smysl.
A proč ti to dává smysl, se tě chci zeptat?
Protože v tom je ta svoboda. My můžeme a nemusíme.
A kdybys to očekávání měl a tebe by si to nesplnilo?
Tak dřív bych byl smutnej nebo tvrdej na sebe asi pak tím pádem.
Takže by si sám sebe ubližoval, že?
Ano, přesně tak.
Takže to je vlastně ta sebeláska, kterou si sebe dáváš, že ty si to nemusíš dělat. A když od někoho něco očekáváme, tak my nemáme záruku v tom, že to ten druhý přijme tak, jak si přijem. Tak třeba rodiče chtěli, jak jsme zmínili karmické svazky, že tvoje maminka třeba chtěla po tobě, aby se schoval nějak, aby si nějak vyrůstal a jednal podle jejich představ.
Mm-hmm.
Takže chtěla vlastně, aby jí plnil, naplňoval to její vidění,
mm-hmm.
ale ne to svoje.
Mm-hmm.
A to potom bolí, že? Když se to potom neděje podle představ toho, jak to očekáváme. Takže tím především ubližujeme sami sebe. Ale celkově, jak jsem spozoroval, teď ti to dává smysl nadále.
Ano.
Šíří to světlo.
Ano.
Tak to je krásné. Protože mě toto právě taky dává smysl. A když nevyvíjíme ten tlak na sebe, ani na to ostatního, tak ho přijímáme v té rovinosti. Dáváme jenom tu svobodnou volbu na tom, kam se rozhodne jít. A jestli se vezme třeba čas nebo nic, anebo to ještě pošlape, tak to je jeho věc přece.
Mm-hmm. Ještě mě napadlo, že jsem dřív jsem dýchal, dělal jsem dechové cvičení od Wim Hofa a snažil jsem se, abych docílil určitýho stavu a tím jsem vlastně na sebe vyvíjel tlak. A teďka, anebo jsem dělal meditaci a snažil jsem se furt jako meditovat, ani jsem nevěděl, co to je a tak. A teďka to mám třeba, že dělám ty dechové cvičení a tak si tak dejchám a jakmile začnu cítit, že už jdu proti sobě, tak toho třeba nechám, nemusím. A můžu zároveň. Mm-hmm.
Já jsem Wim Hofovo dýchání zkoušel párkrát a vidím to jako efektivní.
Mm-hmm.
Určitě ta technika se mi jako zamlouvala, ale musím si přiznat, že jsem ji nedělal jako stabilně a dlouhodobě.
Mm-hmm.
A můžeš nám říct něco k té technice? Co to s tebou třeba dělalo? Vypadá to, že s tím máš ještě větší zkušenost než já.
Ano.
Mě samotného to zajímá.
Aha. Mě po ceremonii s ayahuaskou, tak tady tyhle ty, jako třeba meditace a Wim Hofový dechový cvičení, tak mi to šlo úplně lehce, teď už to nemá takový efekt, ale to nevadí. Takže mě třeba rozbrnilo celé tělo. Je to takový příjemný pocit. A nebo se uvolním, směju se z ničeho nic a všechno jakoby odpadne, víc se zpřítomním, zvědomím. Mm-hmm. Takže takovou sílu to má. Je to otázka, dejme tomu třeba 10-15 minut. Nezabere to skoro žádný čas, je to zadarmo. Takže je to skvělý, no.
Mm-hmm. Je krásný, jo. Já jsem právě od pár kamarádů slyšel, že to taky praktikovali, nebo známí, a velice si to chválí.
Mm-hmm.
Takže s tím máš taky dobrou zkušenost.
Ano,
mm-hmm.
Je to.
Že bys to mohl doporučit.
Mm-hmm. Určitě, jo.
Mm-hmm. Super. Já bych se tě ještě rád zeptal na zkušenost s ayahuaskou. To
ano.
Mě taky zajímá, ale teď bych na chvilku pustil písničku.
Ano.
A po písničce bychom se vrátili k teorii tomu tématu.
Ano.
Jestli by si souhlasil?
Souhlasím.
Děkuji. Tak se mějte zatím.
Jeho strážíš východ, keď pri ňom stojíš, stojíš pri ňom, zároveň chceš von. Otvorené dvere krýla, pripravené stakajú ma von, 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 von. Von je cesta, ktorá vedie nikam. Von je cesta, ktorá vedie nikam. Von je cesta, ktorá vedie nikam. Von je cesta, vedie
von je cesta, ktorá vedie.
kroku celá, v tejto chvíli bděla, jedno sůsto v ústech, toto slovo teraz, toto slovo.
Tak jsme zpět ve vysílání po písničce, u mikrofonu Tomáš Svoboda a host Jakub Holec a otevřené téma zkušenost s ayahuaskou. Jakube, tahle ta zkušenost, kterou máš, mě velice zajímá, protože já sám s ní zkušenost nemám, ale už jsem o ní slyšel a v podstatě o ní nevím moc. Mm-hmm. Chci se tě zeptat, co to vlastně ayahuaska je, jak jsi k tomu přišel, jak se to podává, co to s tebou dělá, co jsi na tom zažil. Mm-hmm.
No, tak já jsem byl v prostředí, kde byl šaman a překladatel, protože šaman neuměl česky, protože byl z Peru, domnívám se. A šaman vlastně tu ayahuasku namíchá, to je ayahuasce se taky říká liána duše, nebo smrti. Je to lektvar, dál to nemám nějak rozvedený, takhle to beru. No a ještě tam bylo s náma další lidi, kteří se přišli taky léčit. A já jsem vlastně teda vypil tu ayahuasku a tam je vždycky to, nebo já mám z toho takový ten pocit, protože už jsem byl dvakrát na ayahuasce, jednou na iboze, tak když to vypije člověk, tak už cítí, jak to začíná fungovat a říká si, a už je to v hajzu, už to jede a nic se nedá dělat, protože už to tak je. No a člověk si může myslet, kdo ví, jak není připravený a ono se ukáže opak. No a takže jsem vypil tu ayahuasku a dostal jsem, byli jsme vlastně v baráku, dostal jsem se z té místnosti, kde jsme my byli v takzvaném uzavřeném kruhu, dalo by se říct, na záchod a tam to se mnou fakt pracovalo, že nevím, jak jsem se dostal na ten záchod a tam jsem si připadal, že všichni ty lidi, co tam jsou se mnou na té ayahuasce, takže mě tam uvěznilo, že jsou to nějaký sektáři, najeli mi tam takovýhle nějaký stavy, se kterýma jsem si nevěděl rady, a tak jsem poprosil Boha, aby mi pomohl, a tak se stalo, předpokládám, protože jsem se vrátil z toho záchoda zpátky k ostatním a tam se mi začaly dít věci, kdy ty ostatní byly mým zrcadlem, ukazovaly mi nějaký ty mý programy, který jsem nechtěl vidět, a já jsem je mohl skrz ně uvidět, a když jsem si to nechtěl připustit, tak to bylo nepříjemné, ty stavy. A jakmile jsem si to připustil, tak se ta ayahuaska energie, prostě učitelka, radovala se mnou a odcházelo to a přecházeli jsme na další situace, kde jsem mohl prožít léčení teda. No, při té ayahuasce vlastně jsou ty, všechno, co kolem sebe jsem měl možnost vidět, tak bylo živější, co se týče barev, ta hudba, co tam hrála, protože mě i ta ayahuasca učila skrze hudbu, všechno jako vymizelo a já jsem jenom prožíval zvuky třeba. Ono se to všechno tak jako měnilo prolínalo, takže jsem procházel různými stavy, dalo mi to, bylo to jakože, já jsem šel do toho šel jsem do toho s tím, že chci z toho vytěžit maximum, takže vlastně skrze jednu ceremonii, což byly 2 dny, tak jsem učinil takový skok, jako, který by mi mohl trvat třeba 20 let, takový pocit jsem z toho měl. Mm-hmm. A vlastně po té ayahuasce, když jsem to integroval tady v normálním prostředí, kde žijeme, tak jsem objevil dary, jakože třeba předtím, než jsem šel na ceremonii, tak jsem se snažil meditovat, vyvíjel jsem nějaký tlak, úsilí, ani jsem nevěděl, co to je ta meditace, a po té ceremonii mi to šlo všechno jako samo a s lehkostí bytí, takže meditace, ta jsem objevil v sobě tu možnost, nebo dechové cvičení od Wim Hofa, který, když jsem dělal, tak to už jsem tady možná zmiňoval, nejsem si jist.
Ano, zmiňoval.
Tak se k tomu nebudu vracet.
Jestli to tak cítí, že se k tomu chceš vracet, tak se k tomu klidně vrát.
Dobrá. No, takže vlastně jsem dělal to dechové cvičení od Wim Hofa, který jsem pocitoval brnění těla, což byl úžasný pocit, nebo jen tak jsem se smál, více jsem se zvědomil, vnímal tu přítomnost a vlastně po té ceremonii s ayahuaskou, tak já jsem tu integroval asi rok, jsem na sobě intenzivně pracoval, pěstoval jsem v sobě disciplínu, každý den jsem cvičil pravidelně, učil jsem se tu disciplínu skrz to, že každý den jsem si budoval návyk, abych jeden, druhý den, třetí den cvičil prostě. Bylo to pro mě něco novýho. No, popsal jsem si v bytě, co jsem bydlel, zdi určitýma nápisama. Třeba dám příklad.
Nějaký, který tě naváděli.
Ano.
Sobě nějaký rečení,
které
ti připomínaly něco?
Moudra a ty, co jsem pocítil při té ayahuasce, tak to jsem si tam zapsal prostě to, kdo jsem, a dával mi to smysl a každý den jsem si to četl a připomínal a jako integroval, abych to žil prostě, takže takhle.
Uh-huh. Mě tam zaujalo to, když jsi říkal, že ta ayahuasca ti ukazovala, jak jsi to řekl, ale v podstatě jsi řekl to, že když jsi něco nechtěl přijmout,
ano,
nějaký svý nespracovaný věci, takže jsi měl nepříjemný stav.
Uh-huh.
A když jsi to přijmul, takže ten stav byl zase pěkný.
Uh-huh.
Mohl by si ještě k tady tomu něco říct, jaký to byl třeba stav nepříjemný, jaký byl potom příjemný a jak jsi to měl pochopit, nebo co se ti tam celkově ukazovalo, mohl bys tam tady k tomu, uh-huh, k tady tomu nám něco říct.
Rád bych, ale zároveň už to pro mě není tolik živý, že se mi do toho těžko jako vrací, takže úplně nevím, co bych sdělil.
Mě tam k tomu napadá, když jsi řekl, že do té doby, dokud jsi to vlastně nepochopil,
ano,
jestli si správně pamatuju, vytvářelo nějaký špatný pocit, nějaký špatný stav.
Mm, zhoršovalo se to.
A dokonce se to zhoršovalo.
Mm, zhoršovalo se to ve mně, pocitoval jsem neklid třeba, řekl bych, no ano.
Mm.
Mm, prostě mě to navádělo k tomu, abych byl upřímný k sobě. Takhle bych to vystihl.
Mm.
Jo. A byl ochotný se podívat na ty svoje stinné stránky, které mám. No,
a v podstatě ti to teda zrcadlo to okolí, který jsi v tu chvíli viděl.
Ano, přesně tak.
Mm-hmm.
Skrze ostatní.
Takže vlastně to projevený, co jsi viděl, tak se dá říci, že jsi to nechtěl nějakým způsobem přijmout a nechtěl jsi to vidět, ale ono tě to nutilo se na to podívat. A dokud jsi to vlastně jako nepochopil, jestli to říkám správně,
ano,
tak tě to nepustilo.
Ano, přesně tak.
A když jsi na to podíval a pochopil jsi to, uznám, tak se stalo co? Uznal jsi to teda?
Mě to pustilo dál, pokračovalo to dál v tím léčení.
Takže tě to jakoby léčilo?
Ano.
Jaký to byl pocit? To léčení.
To je úžasný.
Úžasný to bylo.
Úžasný, ano. Mm-hmm. Člověk se vlastně, víc jsem se zjemnil, radoval jsem se s tím, cítil jsem se živější.
Takže to vlastně lepší. Byla taková ta odměna?
Ano, ano.
Takže vlastně v podstatě ty ses musel jít podívat na ty stinné stránky, na ty strachy, mm-hmm. na to vlastně, co jsi nechtěl vidět, mm-hmm. aby si potom byl, aby si měl ten vnitřní klid,
ano.
aby si vůbec pocitoval, aby si se cítil šťastně.
Ano.
To je krásná zkušenost. Jsem ani nevěděl, že tohle tvoje uvazka dělá, mm-hmm. ale tuhle tu zkušenost já jsem právě zažil s Lumírem, se Sengou, srdce darmy. Potom, co jsem vlastně zažil předání darmy, mm-hmm. tak jsem takhle naproti šel sám k sobě. A jsem vlastně pochopil na tom to, že dokud se nepodívám i na ty stinné stránky a nebudu k sobě upřímnej a nepochopím, proč se mi to děje, proto jsem vlastně rozvázal ty karmické svazky, mm-hmm. protože od té doby jsem měl ten náhled do těch příčin, viděl jsem ty následky a od té doby vlastně, když to registruju, tak mám potom tu volbu, jak já se zachovám. Mm-hmm. A dokud vlastně tohle, to jsem takhle na tom nepracoval jako ty v tu chvíli na té uvazce,
ano.
tak já jsem sobě nenašel ten vnitřní klid. Mm-hmm. Jo, takže teď to mám prožitý jako zkušenost a zároveň to je zkušenost do té doby, dokud jsem v tom lidském těle, protože vlastně ten projevený svět mě pořád neustále něco zrcadlí, mm-hmm. ale já už pocítil v sobě takový klid, to je taková sebeláska k sobě, že to je absolutní proměna pro mě. Mm-hmm. A jsem rád, že jsi mě to teďka sdílel, protože tohle to jsem opravdu netušil, mm-hmm. a ty už si vlastně s tou ayahuaskou na sobě takhle začal pracovat. Mm-hmm. Vlastně to, tě to k tomu tlačilo. Mm-hmm. Jinak to bylo, můžu říct, nepříjemný teda, mm-hmm. že se to nedalo jako obejít. Mm-hmm.
Tak nešlo takhle, jinak, řekl bych.
Ano, tak takhle jsem to taky zažíval. To je krásný. Mm. Tak ti děkuju za sdílení.
Já děkuju za možnost.
Rádo se děje. A já právě na tobě si všímám, že ty už si teda začal, můžu, jestli tak můžu říct, po té zkušenosti s ayahuaskou jít upřímně naproti sám sobě a přijímat ten projevený svět. Vzal jsi to jako zkušenost i po té ceremonii.
Ano.
Mm-hmm.
Už od té doby, co jsem prošel tou první ceremonii, tak už jsem si chtěl jako, jak to říct, prostě chtěl jsem tomu jít zase víc sám naproti sobě, prostě poléčit všechny ty věci, co jsem si sebou nosil. Mm-hmm.
Takže po té ceremonii si v podstatě teda šel, vykročil na tu cestu takovým způsobem, že si chtěl pochopit ty věci, mm-hmm. které ti jsou nepříjemné, v kterých ti nebylo dobře. Říkám to tak správně?
Možná bych řekl, že spíš jsem se učil integrovat to, co mi to dalo, a tím jsem zažíval ten život s větší láskou a teďka spíš od té doby, co jsem poznal Lumíra a všechny ostatní, tak spíš až teďka možná jsem jako víc tomu otevřený.
Aha, takže tam si vlastně jakoby dostal náhled,
ano.
jak to funguje a teď si vlastně na to dostal odpověď v tom těle mimo ten stav. Jakoby,
ano, teď
a začínáš to praktikovat.
Jo, teď už to jako víc žiju bez nějakých okolních prostředků, jako třeba ceremonie, knihy a tak, už to prostě v každodenních obyčejných situacích.
Aha, takže se ti to jakoby rozjasňuje.
Mhm.
Mhm. Tak to je krásná zkušená. To ti přeju.
Díky.
Protože ten, najít sobě ten klid a nezlobit se prostě na někoho, nemít pocit, že někdo něco mi dělá, je osvobození. Absolutní osvobození. A zároveň jim chápu celý ten prejevený svět, proč se mi to děje. Takže to je obrovská zkušenost, kterou právě na tobě pozoruju, že ty to právě taky žiješ a že tomu jdeš zcela upřímně naproti. A já tady to moc rád vidím, protože to, co děláme pro sebe, tak zároveň děláme pro ostatní, protože jsme tím příkladem. Takže krásný, no.
To dává smysl.
A jak dlouho ten stav trval zhruba?
Myslíš,
na té ayahuasce?
Na té ayahuasce? Tam ono... Těžko takhle říct, ale předpokládám třeba, že 6-8 hodin.
Tak to je docela dlouhé.
A pak ještě vlastně to i probíhalo, my jsme pak šli spát a furt to probíhalo dál a už to ne v takové intenzitě. Furt i po tom, co jsem vlastně odjel z toho místa, tak jsem furt jako zažíval určitý stavy jako toho, že jsem to integroval, to, co mi dala ta ayahuasca, ta ceremonie. Prostě furt to se mnou nějakým způsobem pracovalo. Už ne v takovém měřítku, ale furt. Třeba rok.
Já myslím, že jsi to tu ceremonii, celkový ten prožitek odnesl až sem? Tu zkušenost? Že ti to dalo nějaký zkušenosti, které ti pomohly na té cestě?
Určitě jo. Hodně mi to dalo. Hodně.
A doporučil bys to každému?
Nevím úplně, jestli každému, ale kdo chce, ať jde.
Je. A proč teda byste nedokázal doporučit asi každému?
Já myslím si, že to je vhodný pro každého, ale to už to rozhodnutí je na něm. Takhle bych to může a nemusí. Jako určitě to je přínosný pro každýho.
No. A myslíš, že je rozumí třeba se do toho bezhlavně třeba nějak, nebo bez přemýšlení nějakým způsobem pustit?
Tak to ne právě. Takže vlastně teď se dostávám k tomu, že bych to nedoporučil člověku, který není ochotný na sobě jako pracovat. Nebo... který je nějak úplně materiálně jako... založený a duchovno ho nějak jako úplně nezajímá, tak si myslím, že by to bylo pro něj náročný, ale to nevím. Myslím
Aha,
si to.
Myslíš si to.
Jo.
Zřejmě asi po té zkušenosti, že dokud se nechtěl pochopit ty věci tak, jak jsou, tak ti to bylo velice nepříjemný. Takže člověk vlastně, který na sobě nechce pracovat, tak by tam měl nejspíš... prožíval asi
peklíčka.
Peklíčka, že?
Ale zároveň by mu to mohlo pomoct.
Protože zřejmě by ho to tam stejně dotlačilo, myslíš?
Ano, možná.
Ale to je vlastně možná. Ty máš vlastně tu zkušenost a nevíš, nemůžeš říct, kdo jako bude mít zkušenost.
Ano, že? To je individuální.
Individuální, jestli.
Jo, ano.
No, tak děkuju moc za sdílení.
Já děkuju za možnost.
Mě ještě k tomu tak nějak napadá. Ty jsi vlastně na té ceremonii byl vědom svýho těla. To jsi tam všechno tak nějak vnímal. Já vím, že už si to nějak, sdílel.
Já jsem, řekl bych, že jsem tam, ono se to tak prolínalo, že jsem chvilku byl v těle a chvilku jsem byl i mimo tělo, řekl bych. Ale nemůžu to říct jistotou, protože to bylo tak hluboký, že občas jsem ani to tak jako nevnímal, že, nebo že bych řešil, jestli jsem v těle, ale ztrácím se v tom trochu.
No. Takže v podstatě si zřejmě nedával asi tolik pozornosti ty svý osobnosti,
ano,
ale tomu stavu.
Mm, přesně tak.
Mm, to je krásný. No mě tam tu zkušenost, kterou jsi teďka sdílel, tak to je zajímavé zjištění, co jsi mě sdílel, protože já jsem tam pozoroval to takový to božství, že ono ti to přímo vedlo, že ti to ukazovalo.
Mm-hmm.
Už vlastně na té vazce, to, co tě vlastně potkalo teď, ta zkušenost se Sangou a s Lumírem, že on tě přímo vedou k sobě tam, že to je vlastně o tom nahlídnout tam, kde jsi vlastně nespokojený a do té doby, dokud to nenahlídneš a nepochopíš proč, tak vlastně nemůžeš ani konat jinak, že?
Mm-hmm.
Nevidíš vlastně, proč se ti to děje.
Mm-hmm. Mně ještě napadlo, že jsem tam poprvé v životě viděl svoji mamku, nebo slyšel, no prostě jsem jí tam cítil, zažíval, bez těch všech programů, bez těch filtrů, no já jsem jí zažil v té její pravý kráse a bylo to něco tak úžasného.
Mm-hmm. Já tomu říkám masky, já totiž mám takovou zkušenost, že já to vidím v každém.
Mm-hmm.
A čím bližší mi ten člověk samozřejmě je, tak tím větší tendence je tam to vidět.
Mm-hmm.
Ale já si uvědomuji to božství, tu rovnost úplně v každém, že
mm-hmm.
Já jsem tím Bohem, já jsem tím stvořitelem a nikdo jiný tady prostě jako není. Že s kýmkoliv si povídám, kdokoliv na mě promlouvá, cokoliv se mi v životě děje, tak to je vlastně projev mě.
Mm-hmm.
Nikdo jiný to není, když tady jsme každý v jiném těle, každý ten projev a jev je nějaký, má jinou formu, jiný tvár, jinak se vyjadřuje.
Mm-hmm.
Ale to všechno jsme my a to se velice hluboce uvědomuju. A to je to právě, že tak, jak se chováme k ostatním,
mm-hmm.
tak si vlastně neuvědomujeme, že se tak chováme k sobě.
Mm-hmm.
Proto mi dává smysl se chovat k ostatním soucitně.
Mm-hmm.
Takže nepůjdu tam absolutně jako s přehnanou láskou,
mm-hmm.
nebo s takovou tou zdravou láskou, že jako že ten projevený svět miluju, ale zároveň vím, že když se někdo ke mně bude chovat nečestně,
mm-hmm.
a neupřímně, že to zároveň řeknu, že to projevím, nebo mm-hmm. že mi je něco nepříjemný. Samozřejmě na sebe nenechám, jak se říká, třeba dříví štípat,
ano.
A nebo se nějakým způsobem znehodnocovat.
Mm-hmm.
Tak řeknu, jak to je, a to je vlastně i důstojný potom pro mě, že?
Mm-hmm.
A tady to je vlastně celoživotní praxe, jak být v tom klidu a učit se to žít v té rovnováze.
Mm-hmm.
Ale bez toho vědění to vlastně nejde.
Mm-hmm.
Protože kdybych to nevěděl, tak bych se ani nemohl rozhodnout žít to jinak, vůbec to vidět, ty možnosti,
mm-hmm.
jak to žít a zažít to na vlastní kůži. Já si pamatuju, když jsem, a není to tak dlouho, když si to tak vezmu třeba rok a půl nazpátek, když jsem se třeba dokázal rozčilovat, byl jsem strašně nervózní,
mm-hmm.
a nedařilo se mi po všech stránkách a když se mi dařilo, tak to bylo na chvilku a ani jsem si nechtěl přiznat, že se mi třeba nedaří a
mm-hmm.
nebo jsem si dokazoval, že to je všechno v pořádku. Protože to tak nebylo.
Mm-hmm.
Prostě jsem si lhal.
Tak to je úžasný, že máš tuhle zkušenost.
Já ji cítím právě i na tobě, že to zažíváš a žiješ to.
Ano.
Bude takhle jako, je krásný poznat takového otevřeného člověka, upřímného, naslouchajícího. A to je ta právě tvoje ochota. Jít si takhle naproti. Tím si dáváš tu vlastně sebelásku. Já jsem taky na sobě vlastně zpozoroval, že kdybych neměl tu ochotu nahlídnout, jak se vlastně projevuju, jak vlastně žiju ten život, jak se k sobě chovám, jak se chovám k ostatním, tak že by nebylo možné ty změny. A to je ten klid, no. Já to vidím celkově takhle jako graf, kdy si vzpomínám, že prostě jsem vyskakoval na tom grafu z radosti do nějakého nepohodlí a ten graf lítal nahoru dolů, nahoru dolů, nahoru dolů, nahoru dolů. A pak, když se ke mně dostala ta dharma a to absolutní poznání skrz Sangu srdce dharmy a Lumíra, tak jsem to začal nahlížet a ten graf se pořád, ty výchylky se pořád zimňoval, a teď vlastně, když si vzpomenu na nějaké situace, třeba extrémní, které by mě dřív absolutně rozhodily, vykolejily by mě, tak teď už se to vlastně neděje, teď už to pro mě ani to tak nemůžu popsat, že to tak je.
To je skvělý.
Takže to je úžasná zkušenost. A to přeju každému.
A já.
Tak já ti, Kubo, děkuju za sdílení všeho, co jsi tu dneska řekl. A chci se ti zeptat, jestli ještě něco, co by si rád divákům řekl?
Za mě už je to vše.
Za tebe už to je vše. Dobře, tak já ti moc krát děkuju. Tímto se teda s posluchačema loučím a těším se na další vysílání. A mějte se všichni fajn a přeju vám, ať jdete k sobě, ať v sobě naleznete klid. Zároveň vám chci doporučit knihu Maitreya Buddha Sutra, Matka dědiců nesmrtelnosti, kterou vydal Lumír Láska. A je tam vlastně napsáno vše, co vede k osvobození od sebe sama, k osvícení, a je to napsáno jazykem dnešní doby. Je to určeno pro každého, který chce jít sám sobě naproti, tak aby to pro něj bylo srozumitelné. Tuto knihu si můžete zakoupit třeba na e-shopu www.harmony.cz, www.homeharmony.cz anebo www.kamennyvesmír.cz. Tímto se s vámi loučím.
Svobodný vysílač, studio Vzájemná úcta. Pojďme se podporovat v našem vývoji na místo kritizování, propojovat na místo rozdělování, spolupracovat na místo soutěžení. Pojďme si ve vzájemné úctě předávat zkušenosti o tom, jak žít jednoduchý a šťastný život. Studio Vzájemná úcta.